Boží bratři a sestry, jsem strašně šťastný, že jsem se dočkal rozšíření tady té desky. Si to teďka trošku vychutnávám, že to tady mám. Paráda. Takže přeji vám všem krásnou neděli, protože je nádherný den a doufám, že si ho všichni užijete. Ale je dobře, že jsme tady, že jsme nejeli nikam na výlet. Protože věřím, že to je Boží vůle a že nám to přinese požehnání. Já mám takový název dnešního kázání Konec dobrý, všechno dobré. To je přísloví mnoha národů a na tohle téma chci mluvit. Konec dobrý, všechno dobré. Já si vzpomínám, že nedávno tady právě Dan mluvil o maminkách, o matkách. Mluvil o tom, jak prostě ta milující maminka pečuje o tu rodinu, stará se, prostě vytváří to teplo domova a tak dále a tak krásně o tom mluvil a že mají svátek a tak jsme si to připomínali. Ale taky mluvil o matkách, který spíše se honí za svojí kariérou a tu rodinu tak, jak si odsunou stranou. Takže já vám teďka taky povím o jedné mamince, ale to se vám moc líbit nebude, protože tahle maminka, to bylo povedení Kvítko. A budeme teda číst z druhé knihy Paralipomenon, z 22. kapitoly, 10. až 12. verš. Atalia, asi všichni znáte to jméno. Taky byla maminka. Maminka. Si představíme, budeme ji radši říkat matka, jo, ani ne maminka. Atalia, matka Achaziášova, viděla, že její syn zemřel, rozhodla se vyhubit všechno královské potomstvo Judova domu. Ale Jošaba, dcera králova, vzala Joáše, syna Achaziášova, a unesla ho zprostřed královských synů, kteří měli být usmrceni. Dala ho s jeho kojinou do pokojíka z lůžky a tak Jošaba, dcera krále Jorama, žena kněze Joády, protože to byla Achaziášova sestra, skryla před Ataliou a ta ho neusmrtila. Tak tady tohle máme maminku taky. Ale já vás trošku uvedu do těchto rodinných poměrů. Manžel této Atalii byl nějaký král Joram. To byl muž taky, který stojí teda za to, abych se o něm zmínil. To bylo manželství. Joram, když nastoupil na trůn, tak první, co udělal, tak vyvraždil všechny své bratry. To byla taková jako úvodní vstup do jeho králování. Vyvraždí všechny své bratry. Všichni byli lepší než on. Asi jim to záviděl. A kromě toho vyvraždí ještě pár dalších lidí, nějaký velitele a já nevím, prostě lidi. A je napsaný, že samozřejmě konal všechno špatně, hříšně, ale taky díky tomu, že jeho ženou byla dcera Achabova právě Atalia, která ho asi podporovala tady v těchto věcech všech. A jenomže Bůh se samozřejmě na toho Jorama rozlítil za tyto všechny vraždění těch svých nejbližších rodinných příslušníků, jo, a postihlo velmi krutou střevní chorobou. Je napsáno, že to byla nevyléčitelná choroba a že mu dokonce po 2 letech této choroby vyhřezly střeva a umírá za strašných bolestí. Takže to je jenom, abyste viděli, kdo byl manžel té Atalii. Ale když nastoupil její syn Achaziáš na trůn, tak vládnul samozřejmě, kdo byl jeho největším rádcem, jeho maminka Atalia, a ta mu radila, radila mu k samým svévolnostem a ničemnostem, aby kradl, loupil, prostě vraždil, dělal všechno pro to, aby si upevnil moc a tak dále. Když Achaziáše zabili, teda syna teda té Atalii, tak dostala chuť vládnout sama. A tak si řekla, že vyvraždí veškeré královské potomstvo. Joáš byl vnuk Atalii, čili byla babička tohoto Joáše a dalších těch vnuků, tak se rozhodla, že je půjde vyvraždit. A rozdělala to. Ale Jošabat, která byla dcerou, a to zachránit, a sestrou Achaziáše, se rozhodla, no tak to ne teda, musíme někoho zachránit. Vzala Joáše, skryla ho, zachránila ho, prostě ochránila ho, aby ho Atalia nenašla. To byly rodiny poměry. To byly rodiny poměry. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné, bratři a sestry. Já jsem si říkal, já jsem si to představil do naší rodiny, kdyby Marcela byla Atalia. Já byl Joram. Náš Lukáš byl Achaziáš, Eliška byla Jošabat a Honza byl kněz Joáda, který vlastně tam potom měl velký vliv na Joáše. A tak by se stalo, teda já už byl mrtvý, jo, prostě mě by Bůh odsoudil. A Marcela by radila našemu Lukášovi k samým ničemnostem. Luky, musíš hodně myslet na sebe. Klidně lži, kráť, podváděj. Odstraň všechny lidi, co ti stojí z cesty. To by mu radila. Ale když by potom Lukáše zabili, tak ona by se rozhodla, vládnout chci já. Já chci vládnout prostě. Já chci být ta královna. A tak by se rozhodla, že půjde a vyvraždí všechny Lukášovy vnuky. Ale Eliška by byla rychlejší a nejstaršího vnuka Ondru by odvezla si pryč do Varnsdorfu a tam ho ukryla. Načež Marcela by povraždila ostatní vnuky a vnučky. Ne, to je, já vám přibližuju realitu té rodiny. A vládla by. Měla by prostě ujmulo by se vlády. Vládla by 6 let. Ale Honza, manžel Elišky, by po 6 letech vzal Ondru a řekl, Ondra bude králem, zajel by do Bíteše, tam bylo jako království, a řekl, Ondra bude králem. Všichni to uznali a teďka, kdyby Marcela to viděla, tak by řekla, tak by přišla a kdyby to viděla, by řekla, to je strašná zrada, co se mně stala. To je hrozné spiknutí. Neuvěřitelné. Ona, která zrazovala a konala ty nejhorší spiknutí, teď má pocit, že si ji někdo zrazuje a cítí se ukřivděná. Takový byly poměry rodinné, neskutečné. I když tenkrát, vám můžu říct, v tehdejších dobách vyvražďování potomků, hlavně v těch královských rodinách, nejenom v Izraeli, i v ostatních zemích bylo běžná praxe, jak ve starém Římě, nebo i v Egyptě. Možná si vzpomenete na slavnou královnu Kleopatru, ta zrovna tohle prožívá, kdy se musí vyvraždit se všema těma sourozencama třema, který měla, tak kdo byl rychlejší a šikovnější, tak postupně vlastně se chtěli vzájemně pozabíjet. To snad musí být ďábel. Toto není normální. Když se podíváme na Bibli, jak ti lidé přemýšleli tenkrát, jak žili, tak tedy vidíme, že ty lidi ovládá ďábel. Věříte v ďábla? Věříte, že existuje ďábel, že existují démoni, kteří svádí lidi na cestí, kteří jim vlezou do hlavy, aby prostě je mohli manipulovat? Já tomu věřím. Protože toto je neskutečný. Tohle se stalo u lidí, kteří mají poznání Boha, kteří tam to byli, jak jsem říkal, nějací kdesi, cosi, ale tohle byli jakoby lidi, kteří znali Boha, věřili. A takových krutostí, takových strašlivých věcí, prostě, jak tohle mohla ona dělat? Jak mohla chtít své vnuky vyvraždit, prostě? To je neuvěřitelná věc, prostě, to je... A když se podíváme na ten příběh, tak samozřejmě Ataliu odstranili a Joáš se teda ujal vlády a jeho poručníkem vlastně, a kdo ho vychovával, jeho otcem vlastně byl Joáda, protože ten se o něho staral, prostě pečoval o něj. A Joáš si přece vzal, že bude sloužit Bohu, že zbourá všechny Bálovy oltáře, že prostě obnoví Hospodinův chrám. Oni tam vybrali spoustu peněz, zlata, stříbra, lidi radostně dávali na boží dílo. A ty to tam všechno postavili, obnovili. Jak to má být? Prostě úžasně začal sloužit a celým srdcem se upnul k Bohu. A teď se stalo něco úplně neuvěřitelného, zase pro mě obrovský šok, který nemůžu pochopit a který mě úplně dostal na kolena. Stalo se to, že ten kněz Joáda zemřel. Normálně přirozenou smrtí odešel k pánu do nebe. A co se tam stalo? Budu číst, to nemusíš vysvícovat. Po Jojádově smrti přišli judští velmožové, poklonili se před králem a král je vyslechl. Opustili dům hospodina Boha a začali sloužit posvátným kůlům, modlářským stvůrám. A pro toto provinění postihlo Judu boží rozlícení. A on k ním posílá proroky, aby je přivedli zpět k Bohu. Jo, ti je varovali, ale oni neposlouchali. Ale byl tam ještě jeden zajímavý prorok. Jmenoval se Zekariáš. Byl to syn kněze Joády. Postavil se proti lidu a řekl: toto praví Bůh, proč předstupujete hospodinovi příkazy? Nepotkáte se se zdarem. Protože jste opustili hospodina, opustí on vás. Načež lidi se spikli proti němu a na králův příkaz ho na nádvoří hospodina domu ukamenovali. Král Joáš nebyl pamětlý v milosrdenství, kterému prokázal Joáda, jenž mu byl otcem. Zavraždil jeho syna, který umírá, je řekl, ať to hospodin vidí, a volá k zodpovědnosti. Další neuvěřitelný šok. Neuvěřitelný šok prostě. Joáš ovšem, na rozdíl od Achaba, na rozdíl od svého otce Joráma, na rozdíl od Atalii, své babičky, tak prostě byl, on se skutečně obrátil k Pánu Bohu. Ti byli odpadli asi od malička, s těma nebyla řeč, jako to prostě, ale tohle byl naprosto legálně věřící člověk, představte si to, člověk naplněný Duchem Svatým, který chodil s Bohem, který dělá sami dobrý věci pro Pána, a najednou přijde k obratu o 180 stupňů. A on zradí všechno. Zradí svoji víru, zradí svoji čest a klidně dá popravit syna Joády, kněze, který mu zachrání život, kněze, který způsobil, aby se stal králem. Pečoval o něj, vychovával ho. Ono klidně toho jeho syna nechá zavraždit. To snad musí dělat ďábel, to není normální. No řekněte mi, jestli toto je normální. To snad ani není pravda. Jakoby rychle zapomněl, že? Rychle zapomněl to milosrdenství, které mu prokázal. Obrat o 180 stupňů. Víte, a já věřím, tak jak Pán Bůh může změnit člověka k lepšímu, tak ďábel může člověka proměnit do takovéhoto zrůdy. Do zrůdnosti. Do zrůdnosti může proměnit i nás, pokud by došlo k našemu odpadnutí od Pána Boha. Pokud by došlo k odpadnutí, může z nás svést na různé věci, které by jsme ani ve snu nás nenapadlo, že by jsme mohli dělat. Jak se tohle mohlo stát? Jak se tohle mohlo stát, že prostě takovej úpadek? Stalo se to jenom, všimněte si, že Joáda zemřel, pravděpodobně žil z jeho víry. Někdy žijeme z víry svých rodičů, potom žijeme z víry nějaké atmosféry, která je v církvi. A najednou prostě ten člověk zmizí a on najednou se cítí, jako prostě nemá se čeho chopit. Asi jeho vztah s Bohem prostě nebyl pevný. Byl to dobrý vztah s tím Joádou, ale s Bohem jeho vztah nebyl pevný. A najednou prostě on podléhá pokušení. Nechá se svést na cestky. Stačí jenom, když hodíme Boha na druhou kolej, ty boží věci. Jenom trošku to takhle odkopneme vedle, aby to šlo trošku vedle. Aby to nešlo úplně tak napřímo do nás, jo. To stačí. Aby jsme přestali střežit svoje srdce, a ďábel bude pomalými krůčky nás samozřejmě svádět na cestě. Někteří i dnes boží lid, který přichází na cestě. Jedna sestra, bývalá sestra, dokonce byla u mě nebudu říkat, odkud je, nebo kdo to byl. Zná se mu osobně, byla kdysi i na návštěvě u mě doma. Ona měla těžký život. Ona žila v rodině složité alkoholiku a tak dále. Byla celá rozbitá, ale uvěřila v Pána Ježíše Krista. No a církev dělala všechno, co mohla. Prostě poskytovali, že si ji brali domů, spala u těch, tak u těch, prostě střídala rodiny, prostě každý se snažil první, poslední pro ní udělat. A teď se dozvídám, že ona odpadla. Ale jak se projevilo její odpadnutí? Ne, že jenom je ve hříchu, to je málo. Začala, říká, církev mě zničila život. Lidi v církvi jsou ti nejhorší lidi na světě. Lidi v církvi prostě jsou, to je největší zlo, které jsem kdy potkala. Nenechá niť suchou a plísní a odsuzuje ty, kteří se o ní starali, kteří pomáhali, kteří poskytli první, poslední. Najednou, jako kdyby někdo zatemnil mozek. Tohle dělá ďábel, když se otevřeme a když odstoupíme od Boha. Když věřící člověk odstoupí od Boha, to je horší, než když je nevěřící. Protože ďábel se nespokojí jenom s tím, aby si hřešil. Nespokojí. Jeho největší rozkoší je právě svádět, když se mu podaří svést člověka, který je věřící plným srdcem, který poznal pravdu, který miloval Boha, který Bohu sloužil. A pro něho je rozkoší, když může takového člověka svést. A co začne dělat? Nejenom, že začne normálně hřešit, prostě žít jak pohán po všech stránkách, ale dá mu nenávist k bratřím a sestrám, nenávist k církvi, prostě nedůvěru k Bohu. Nenávist prostě, ona srší z ní nenávist. Jo? On miluje, když člověk plísní to, co Bohu je svatý a drahý, když to šlape. A to přesně se stalo a mně je z toho smutno, když vidím, jak dnes mnoho lidí si neustále stěžuje, jak vlastně církev mu zkazila život, jak si stěžuje mnoho lidí, že největším problémem jejich života byl bratr Rudek Bubík, který prostě je uvedl do obrovského zákonnictví a nějakých prostě takových věcí. Že uvedl prostě pod nějaký tlak. Samozřejmě, že Rudek Bubík nebyl Bůh. Měl spoustu určitě slabostí, měl spoustu chyb. Některé jeho důrazy možná nebyly ty nejlepší. Ale kolik dobrého udělal, kolik zachránil lidi, kolik démonů vymetl, kolik ve vězení prokázal věrnost. Najednou jakoby se tohle všechno, že to byl veliký boží služebník a najednou lidi nenechají na tomto boží muži, který se nemůže už bránit, nic suchou mnozí a tvrdí, že prostě to byla doba, kdy bylo strašná přísnost, strašný prostě sevřená kazajka a tohle. Nenechají na něm niť suchou. Vidím odpadlictví, nebezpečí, protože takoví lidé, věřící, kteří odpadnou, tak prostě ďábel se uchopí šance a má rozkoš, že může prostě jim dávat nenávist, nesnášenlivost právě věřícím lidem ostatním. A tohle je první známka úpadku. Když prostě my začneme vidět negativně církev, negativně vidět bratry a sestry, začínáme vidět víc chyb u druhého, než těch věcí, které dělá dobře. To je známka prvního kroku úpadku. Když vidíme víc chyb, než těch věcí, které dělá dobře, a každý z nás, přece si řekněme, děláme i dobré věci, děláme spoustu i dobrých, užitečných věcí ve svém životě. Je to tak? Ale ďábel se snaží opak vidět. Proto si teďka přečteme z Židům z 3. kapitoly a navážeme. Z Židům z 3. kapitoly od 13. verše. Nebo od 12. přečtu. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak povzbuzujte se navzájem, den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po 40 let? Zdali ne na ty, kdo zřešili a jejich těla padla na poušti. A komu přísahal, že nevejdou do odpočinutí? Neli těm, kdo se vzepřeli. Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. Bůh nás miluje. A on ví, že čas od času na každého z nás přijde určitý útlum, určitý duchovní útlum, který prostě, když se staneme slabšími, Bůh to věděl a proto nám píše tento text, aby nás varoval, aby nám ukázal pravdu, aby jsme se proti tomu mohli bránit. Proto to tam máme napsáno. Je to varování Božího slova. Je to varování od satmeného Pána Ježíše. A bereme přece vážně, co nám říká Pán Ježíš. Přece říkáme, že ho milujeme, že ho ctíme, že uznáváme vše. Musíme uznávat i to slovo. Tady je napsáno, že když své počáteční předsevzetí, počáteční vytrváme až do konce. Když zachováme pevné až do konce. Pevné až do konce. Pevné až do konce. Konec dobrý, všechno dobré. Musíme zůstat věrní až do konce. Nemůžeme žít z minulosti, ze zásluh, co jsme všechno udělali. Tak to prostě nefunguje. My musíme zůstat věrní až do konce, bratři a sestry. A proto každému z nás čas od času může hrozit, že sejde z té cesty, že ochabne. Ano, může se to stát. Ale co říká Bible? Bible říká, aby jsme se povzbuzovali, aby náš vztah s Bohem byl pevný. Aby náš vztah s Bohem byl pevný. Že se máme povzbuzovat den co den, dokonce je napsaný. Den co den. Kdo? No my to máme dělat. Ty to musíš dělat. Já to musím dělat. Máme to dělat. Že se máme povzbuzovat. Že nám má záležet na těch druhých. Nejenom, abych já došel do toho nebe. Abych já nějak prošel. Ale abych všichni, které tady mám, všichni prostě, musím dělat všechno pro to, a snažit se, aby všichni došli do cíle a vytrvali až do konce. Potřebujeme neustále upevňovat vztah s Pánem. Je to podobné jak v manželství. Aby manželství zůstalo pevné, tak musíme upevňovat vztah. Souhlasíte se mnou? U televize ho neupevníme. U televize ho neupevníme. Na sociálních sítích, když sedí dva manžele naproti sobě v pohovce a dívají se na Facebook, a když spolu hovoří, tak je to takovým způsobem, že se pořád dívá na tu obrazovku, ale mezi tím mají komunikují. Ani se do očí nepodíváš. Tím neupevní vztah. Tím neupevní vztah. A jakmile z manželství se vytratí láska, vytratí se, začíná sobectví, tak se ten vztah začíná hroutit a už nejsme jedno tělo, jak to říká Bible, ale spíš jako dvě těla, které žijou vedle sebe. Dvě těla, kteří žijou vedle sebe. A vytratí se radost z toho vztahu. A zůstane co? Jenom povinnosti. Postarat se o to, tamto. Zabezpečit to nebo ono. Jenom prostě, aby to fungoval ten běh, jo? Ale co se vytratí? Vztah, radost. A já si myslím, že i v tom manželství lidé potřebují prožívat nejenom povinnosti, ale i radosti. Že spolu něco prožívají, že mají společné zážitky, prožitky, že prostě mají nějakou akci, nějakou romantiku, nějaké dobrodružství, prostě něco, prostě, co vytváří, aby se radovali, aby je to bavilo. Já si myslím, že největším nepřítelem pro každé manželství je manželská nuda. Manželská nuda, to je největší nepřítel. Nuda. To je úpadek všeho. Když začneš nudit prostě, a tak už ten druhý tě přestane přitahovat. A začneš vidět chyby. Začneš vidět chyby. A tak může být i křesťanská nuda? Může být, bratři, i křesťanská nuda? Může. Může být křesťanská nuda. Už tě to prostě nebaví. Já si myslím, že křesťanství musí bavit, že i manželství musí bavit. To musí bavit, prostě to není jenom prostě to, aby jsme se postarali o děcka a potom až vyrostou, tak si okopali zahrádku a večer si lehli. To musí bavit. Ale k tomu, aby to bavilo, tak musíme něco dělat. U televize to nejde. A já si myslím, že to křesťanství musí bavit. Proto potřebujeme upevňovat vztah s Pánem. A když jsem se bavil o tom povzbuzení, chci k tomu něco říct. Chci říct něco k tomu povzbuzování, jak to dělat. Protože je to důležitý. To je důležitý. Jako někteří říkají, já nechci, aby mě někdo mluvil do života. Já nechci, aby mě někdo mluvil do života. Jo? Někteří říkají, jako prostě nechcou si připustit. Samozřejmě já bych neměl se zajímat o to, jestli máš fialový nebo červený auto, jestli máš v kredenci plno hrnců a já nevím co, jo, prostě, jestli, já nevím, to nebo ono. Měli jsme se zajímat o svůj duchovní stav. Neměli jsme se zajímat o drby toho, co někde nějaký senzace hledat, ale zajímat se o duchovní stav, bratři a sestry, je naprostá povinnost nás všech. Zajímat se jako o každého z nás duchovně je strašně důležitý. Den co den, já jsem si tak přemýšlel, pane, co je to den co den, a tak mě napadlo, stačí, když večer, když se půjdeš modlit, první věc, když se půjdeš modlit, tak řekneš, pane, dej mě na srdce některé bratry a sestry, za které se můžu modlit. Udělali jste to někdy? Nemůžu se modlit za všechny, to kdybych se modlil, tak bych se unavil z toho, za každýho, kdybych každý den musel vyjmenovávat. Ale já říkám, pane, ty víš, kdo teď potřebuje. My přece máme víru, my věříme, že Bůh nám mluví, že prostě nám může dát vnuknutí. A tak se pomodlím za 3, za 4 lidi třeba, který nějak cítím, že mám na srdci. A to si myslím, že je důležitý. To je první den, den co den. Pamatujme na sebe v modlitbách. Nemusíte za všechny, ale jenom řekněte, pane, za koho dnes? Polož mě. A on to udělá. On to fakt udělá. Musíte mu věřit, že to udělá. Udělá to i s každým z vás. I s tím nejslabším z vás. Kdo si myslí, jako, že já ale nic neslyším, já ne, ne, udělá to. Udělá to. Ale já vám teďka přečtu, co by mělo obsahovat to povzbuzení, protože to si myslím, že jak se vlastně k sobě, když se budeme bavit, chovat, v jakém duchu se máme povzbuzovat. A přečteme si zase list z Židům, dva verše, a já vám k tomu něco řeknu. Židům, 4. kapitola, 14-16. Nemáme přece velekněze, ne takhle, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Takže první povzbuzení, co potřebuje bratra a sestra, který je skleslý, který je úplně mimo slyšet, Ježíš je mocný. Ježíš je mocný Bůh. Ježíš je veliký. Ježíš prostě stvořil vesmír. Ježíš může, pro něho nejsi neviditelný. Všechno je možné tomu, kdo věří. Pro Boha není nic nemožné. To je Ježíš, jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Potřebujeme se prvně povzbudit vírou, že máme mocného Boha. Že to Bůh, který je nad naše chápání, který je prostě veliký. To si myslím, že je první krok, který je důležitý pro vzájemné povzbuzení. Druhý krok. Ježíš je soucitný. S našimi slabostmi. S našimi slabostmi. On není takový, jak bych řekl, jak to, že to zase děláš? Jak to, že jsi to zase provedl? Ty jsi mě strašně zklamal. Jak to, že jsi zase zvopil? Toto snad není možné. Já už tady fakt nevím, co s tebou budu dělat. Ježíš ví, že jsme náchylní ke hříchu. A chce nám pomoct. On má soucit. On má soucit. Víte, my jsme se měli naučit i na to napomínání. Napomínat můžu pozbuzování. Třeba chybí mě tvoje počáteční horlivost. To byla skvělá doba. tvoje počáteční horlivost. A nebo můžu říct, jsi zvadlej jak nějaká kytka, jsi studený jak psí čumák. To jako nevypůsobuje příliš dobrou reakci. To nevypůsobuje příliš dobrou reakci. Takové napomenutí, že? Musíme napomínat, aby to nebyly, jako když do něho zabodneš šíp, jako prostě on řekne, au, to bolí. A co udělá? Veme štít a začne se bránit. A ďábel toho využije a řekne, tento bratr tě nemá rád, jeho neposlouchej. On to s tebou nemyslí dobře. On tě vůbec nemá rád, on je tvrdej, on je nepřátelský. A takový člověk si potom řekne, aha, tak nepřijímám to. Nepřijímám to. Ale když ty přijdeš ho pozbuzovat a mezi tím řekneš, byl bych rád, kdyby si šel za Ježíšem, to je dobrá cesta. Kdyby se znovu prostě, znovu se mohl čerpat z tvých darů, který ti Pán Bůh dal a tak dále. I to je, v tom je obsaženo napomenutí. Bůh je citlivý, soucitný. Prostě on skutečně rozumí našim potřebám. Rozumí, víte, všem lidem, kteří jsou nemocní. Všem lidem, kteří jsou nemocní a zůstanou přesto věrní, tak vám chci říct, že jejich odměna bude daleko větší než těch, kteří si žili v pohodě. Kteří zachovali věrnost v těžkých chvílích. Možná se, dívejte se, ne všem se nám život vyvede stejně. Ne všichni máme stejnou pohodu, je to pravda. Nejsme všichni na tom stejně. Někdo se má líp a někdo se má hůř, po všech stránkách. Po zdravotní, ekonomické, já nevím, jaké ještě. Je to pravda. Ale a ne každému se splní všechny sny, po kterých touží. A je smutné. Já říkám, tam ten bratr se má, on může prožívat to a to, já ne. A je to svým způsobem opravdu těžké. Ale chci říct, že právě takovýto lidé dostanou v nebi obrovskou odměnu. Dostanou obrovskou odměnu. Tam potom najednou budou překvapení. Ta boží sláva, to, co tam budeme prožívat, nás zastíní to, co jsme prožívali tady. To bude něco většího než všechno to krásné, co máme tady. Všechno to nádherné, co čeho jsme si tady mohli pomět, to zastíní nebe. Tam bude něco fantastického, co řekneme, to se nedá srovnat. To se nedá srovnat, jako. Tak chci povzbudit všechny, kteří se necítí, že jsou v pohodě. Bůh s váma má soucit. Bůh je trpělivý. Jedna, kdo si mě říkal, já se stále modlím a Bůh vůbec nevyslychá naše moje modlitby. Vůbec nevyslychá moje modlitby. Všechno je špatně, já už tomu Bohu nevěřím. Zůstaňte věrní až do konce. Zůstaňme věrní až do konce. Když Bůh nevyslyší tvoje modlitby a ty zůstaneš věrný, to je síla. To je nebe, prostě sedí na zadku všichni, prostě řeknou, toto je prostě něco. Jonas, já jsem mu nevyslyšel jeho modlitby a i kdyby fíkovník nevypučel a réva nevydala vín, Jonas, já budu chválit Boha, to je, v tom je ukrytá tajemství. To bude balík velké odměny. Tam bude balík obrovský, jako. To rozděláš a řekneš, wow, to je fantazie. Tohle, to mě úplně uchvacuje. Vydržme až do konce, bratři a sestry. Konec dobrý, všechno dobré. Pozbuzujme se vzájemně, protože já můžu ochabnout. A vy mě nepozbudíte, necháte mě, abych duchovně upadal, anebo se řeknete, my tomu Pavlovi pomůžeme. My nechceme, aby nevešel. My mu pomůžeme. Myslíte si, protože tady kážu, že já nepotřebuji pomoc? Že si myslíte, že já nemůžu ochabnout, to slovo platí i pro mě. I na mě přichází čas duchovního ochabnutí a já budu potřebovat tvoje povzbuzení. Já budu potřebovat, já prostě se bez něho neobejdu a ty mě pozbudíš a mě to nakopne a já se rozjedu znovu. Jo, my jsme strašně důležití, jeden pro druhého, bratři a sestry, jeden pro druhého jsme strašně důležití, protože i když jsi slabý, i když teďka se hřešíš, i když se dostaneš do jakýkoliv hříchu, Bůh tě chce z toho vytáhnout. Bůh tě chce vytáhnout. On neříká, já už s ním nechci nic mít společného. Náš Ježíš je prostě, absolutně se vymyká ve všem. Ve všem. Nejedná jako lidi. Nejedná jako lidi, haleluja. nejedná jako lidi. Není jako já, ani jako ty. Ježíš je naprosto výjimečný v charakteru, v myšlení, prostě ve všem. A proto Ježíš prostě řekne, nekončím ještě. Naděje pořád je. Bratře a sestry, pojďme upevnit svůj vztah s Ježíšem. Jestli jsi ochabl, jestli jsi v situaci, že už vidíš, že se otáčíš prostě k Bohu, k božím věcem zpátky, kdy už je křesťanská nuda na tvých zádech, cítíš, že tě to nebaví. V tu chvíli nejvyšší čas velmi rychle upevnit znovu vztah s Bohem, protože by se mohlo stát, že by to postupovalo dál a dál, až by nakonec nemuselo to být dobré. Ale to není boží vůle pro nás. Znovu se obraťme zpátky, zapněme a buďme silní na modlitbách. Buďme silní na modlitbách, to je jediná naše šance. Buďme silní, bratři a sestry. Všechno dobré, konec dobrý. Děkuji vám, pokoj Boží, na shledanou.